parče neba na zemlji. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Parče neba na zemlji. Prošlog četvrtka govorili smo o Ćipuru kao prvobitnoj lokaciji Cetinjskog manastira. Večeras nastavljamo istu temu sa istim gostom. Magister istorije, monah Pavle Kondić. Cetinjski manastir je, sudeći po istraživanjima, građen u formi pravougaonog kompleksa. Na uzvišenju se nalazila glavna manastirska crkva, posvećena rođenju Presvete Bogorodice. Postojanje poprečnog zida ukazuje nam da je u crkvi verovatno postojala i priprata. Duž istočne i južne strane nalazili su se manastirski konaci. Manastir je sa sve četiri strane bio okružen vodom. Postojao je i manastirski mlin. Nakon rušenja i miniranja od strane Turaka, manastir je obnovljen tek 1701. godine. Obnovio ga je vladika Danilo Petrović, ali na novoj lokaciji. U novi manastir vladika Danilo je ugradio sve upotrebljive delove i materijal iz starog manastira.
Dakle, ono što i pripada, to je prostorije Cetinjskog prvobitnog manastira, su bile skromne po površini, kažemo, tome svedoče sačuvani njihovi temelji, ali su bile veoma funkcionalne uz navedene sadržaje koji su bili pod krovom Cetinjskog manastira. Svakako treba spomenuti i radionice, prepisivačke radionice, ono što sam spomenuo već napred, da su se monasi bavili prepisivanjem i ukrašavanjem tih bogoslužbenih knjiga, ali treba imati na umu da je danas uraditi jednu knjigu veoma jednostavno, uraditi dakle knjigu kompjuterskom štampom, ali možete zamisliti kako je to bio dugotrajan i komplikovan proces u srednjovekovnom i petonjem periodu. Dakle, trebalo je pripremiti materijal na kome se piše, ispisati tekst, ukrasiti tekst, sve to povezati i te korice također učiniti veoma kvalitetnim i dugotrajnim. Bilo da su, kao sve knjige što su bile povezane kožom, pa da je još preko toga bila dodata zaštitni sloj urađen intarzijom sa srebrnim ukrasima i pločicama. Dakle, jedan takav dugotrajan i veoma delikatan posao se obavljao u tim monaškim radionicama Cetinjskog manastira. Rekli smo da je, nažalost, manastir kao objekat stradao, mitropolit se povukao na netačku teritoriju u Primorje i tek 1701. godine vladika Danilo Petrović je obnovio Cetinjski manastir na sadašnjem mestu gde jeste, napraviši ga onakav kakav jeste i uzidavši, upotrebiši za njega i uzidavši u njega sav korisni kamen, odnosno građevinski materijal i svu kamenu plastiku, odnosno predmete, obrađeni kamen koji su bili na prvobitnom manastiru na Ćipuru. Najkarakterističniji elementi koji su ugrađeni u sadašnji novi, da kažemo, Cetinjski manastir sa prvobitnog jesu pre svega ono što je i veoma važno, to je ptitorska ploča sa zapisom koja je iznad samog ulaza u sadašnju manastirsku crkvu sa zapisom Ivana Crnojevića o podizanju Cetinskog manastira, koja je također nesumnjivo stajala, kao što je to inače uobičajeno, iznad ulaznih zapadnih vrata prvobitne manastirske crkve. Također u oltarsku apsidu je uzidana jedna takozvana parapetna ploča, odnosno ona ploča iz onog donjeg osnovnog nivoa ikonostasa, koja na sebi ima taj dvoglavi orao, znači univerzalni vizantijski istočno pravoslavni heraldički simbol, simbol jedinstva crkve i države, i ta parapetna ploča je uzidana u oltar Cetinskog manastira, kao što je na gornji niz arkada, dakle lukova koji nose nastrešnicu nad stambenim delom manastira, uzidano 6 kapitela, da bi još 2 kapitela uzidana bila 1925. godine, kada je rekonstruisan pirg, odnosno zvonik kula Cetinskog manastira. Ostali delovi kamene plastike koji su sačuvani bili na prostoru prvobitnog manastira u kasnim arheološkim istraživanjima su spašeni i nalaze se sada u stalnoj postavci Istorijskog muzeja ovde u Vladinom domu na Cetinju, a ove stubove koje sada vidimo ovde oko ove novoobnovljene crkve Cetinskog manastira na Ćipuru, to su u stvari kopije tih originalnih kapitela koji su postavljeni na originalnim mestima gde su oni u svoje vreme u srednjovekovnom i potonjem periodu bili. Manastir je, ovi arheolozi i stručnjaci za istoriju umetnosti su to nekako praveći usporede definisali, izgledao kao tipična rano renesansna tvrđava, znači utvrđenje sa debelim zidovima i visoko podignutim prozorima od zemlje sa spoljne strane kvadratnog oblika, s tim što je sa sve 4 strane manastir bio opkoljen vodom, ali to kažu ovi stručnjaci opet verovatno samo sa sve 4 strane u ovom poslednjem periodu svoga opstanka, znači negde u drugoj polovini 17. veka, kada se tu nastanila mletačka vojska, dok je u stvari sa severozapadne strane samo prolazio jedan kraj reke Cetinje, i o tome svedoči ovaj luk i ta vodenica koja je bila u sastavu manastira, koja je dakle voda proticala sa te strane, imala dvostruku ulogu, i voda kao potreba za svakodnevni život, a voda kao pokretačka snaga, znači za manastirsku vodenicu koja je tu radila, i s treće strane kada je bilo to potreba, onda se napravila ta i fortifikacijska prepreka sa njom, s tim što je opkopan sa južne i istočne strane manastira kanal kuda je onda sprovedena ta voda, tako da je sa sve 4 strane bio manastir opkoljen vodom tekućem, i to je također bila jedna prirodna prepreka neprijateljima za osvajanje manastira. Osim ovih navedenih arhitektonskih ostataka prvobitnog ovog manastira na Ćipuru, mi sem povelje Ivana Crnojevića i njegovog knežovskog štapa koji je sačuvan također u Cetinskom manastiru, nemamo nažalost drugih predmeta koji su bili u bogoslužbenoj ili u praktičnoj svakodnevnoj upotrebi u Cetinskom manastiru. 1965. godine, pa onda 85. pa 89. godine, u ta tri talasa su vršena sistematska arheološka istraživanja ovoga kompleksa na Ćipuru, i tada je nađeno nešto od, spomenuo sam, kamene plastike i od same keramike i od metalnih nalaza, međutim oni su toliko skromnog i broja i umetničkog kvaliteta da pokazuju u stvari da je ono što je u stvari i osnovno prizvanje monaškog života, život u središtu Zetske mitropolije ovde, prvobitni manastir na Ćipuru, bio veoma skroman i jednostavan. Tome također svedoče i grobni nalazi, jer treba imati na umu da je manastir po svom prizvanju kao središte mitropolije bio grobno mesto pre svega samog osnivača Cetinskog manastira Ivana Crnojevića, koji je tu sahranjen bio, nažalost, sada mu trenutno tu zemlju ostaci nisu ovdje u manastirskoj crkvi, nego tamo zarobljeni negdje u nekoj prostoriji ove zgrade zvane Banovina, odnosno administrativnog centra Cetinske opštine, ali je on bio kao ktitor sahranjen i čitav niz mitropolita. I pored njih svakako tu u samome kompleksu manastirskom, dok je manastir postojao kao živo bogoslužbeno središte, bili su sahranjeni i igumani Cetinskog manastira. Dok su bratija manastira, kako je to za svaki drugi manastir, bio on mitropolitsko središte, episkopsko ili ne, imali svoje posebno monaško groblje. Međutim, u kasnijem periodu, u posle razaranja manastira, njegovo zapuštenje, podizanja novog manastira, to je arheološki dosta precizno, a onda i antropološki utvrđeno, na temeljima Cetinskog manastira se nastavilo sa sahranjivanjem, tako da je u samom ovome kompleksu gdje se mi sada nalazimo pronađeno i arheološki ispitano 23 groba sa 30 skeleta, od kojih se nalaze čak na dva ženska skeleta i jedan dečiji. Znači, tu su u kasnijem periodu, svakako u periodu 18. i vjerojatno početka samog 19. veka, sahranjivane osobe, znači i porodični ljudi, u čemu svjedoče ti grobni nalazi, ne znam, keramika, staklene perle, nešto malo tog jednostavnog metala, dok za neke grobove se može pouzdano utvrditi da su sveštenički i arhijerejski, zato što su nađeni sačuvani delovi skupocenog materijala kojima su bili obučeni pokojnici, a to su arhijerejske svakako odežde. Kako god bilo, znači, manastir je i posle svoga razaranja pretrajavao kao duhovno središte. Da spomenemo da je, znači, ovaj sadašnji Cetinski manastir preuzeo sve prerogative tog prvobitnog Cetinskog manastira, pa tako i onaj čuveni Petrovdanski sabor, jer uz ovu sabornu crkvu posvećenu Majci Božjoj ovdje na Ćipuru, ovdje sa severne strane vidite temelje paraklisa ili kapele malog objekta crkve Svetog apostola Petra i Pavla. I zato je i taj Petrovdanski sabor vekovna tradicija ovdje na Cetinskom polju, a zato i mi idemo u Litiji na svaki Petrovdan, je već 20 godina koliko je mitropolit Amfilohije je ovdje došao i obnovio tu tradiciju, idemo na Petrovdan, dakle na te prvobitne temelje Petropavlovske crkve. Tu se Bogu molimo, spominjemo se svih upokojenih naših prethodnika, mitropolita, igumana, monaha, vlastele i narode Božje koji su se tu Bogu molili, neki od njih, spomenuo sam, i našli tu sebi večnog pokoja, i tu se seče slavski kolač Cetinskog manastira tu na originalnim temeljima i ostacima. Dakle, samo još da kažemo da su kao objekat ovdje od prvobitnog manastira postojali ostaci sve negde do pred kraj 19. veka. Dragiša Milutinović, on je bio arhitekta, sinog čuvenog Sima Milutinovića Sarajlije, koji je bio učitelj, saradnik i sekretar vladike Rada Petra II. Petrovića Njegoša, potom i knjaza Danila. On je bio na Cetinju 1869. godine i kao mladi arhitekta on je ostavio jedan nama veoma dragoceni crtež ostataka, posljednjih ostataka oltarske apside i kapitela koji su bili sačuvani od razorenog prvobitnog Cetinskog manastira ovdje na Ćipuru. Međutim, kralj knjaz u to vrijeme još Nikola Petrović Njegoš, on je podstaknut svešću o značaju prvobitnog manastira, a s druge strane, s obzirom da se to, evo vidite sami koliko ima ovdje 20-30 metara, da su se temelji manastira na Ćipuru nalazili i nalaze u neposrednoj blizini na njegove rezidencije, odnosno knjaževskog kraljevskog dvora, odnosno pravo rečeno dvor se nalazi u neposrednoj blizini onog što je starija, to je prvobitna Cetinskog manastira, on je odlučio da obnovi crkvu i ovu crkvu koju mi sada vidimo ovdje, također posvećenu Veždesti Presvete Bogorodice, prvobitnoj duhovnoj namjeni njenoj, i imenovanju. On je obnovio 1886. godine ili vidite i on je po tom starom pravu i tradiciji postavio titovsku ploču i ovdje vidite piše na crkvenoslovenskom jeziku zapis da je on obnovio ovu crkvu i podigao je na temelju staroga prvobitnog crkvenskog manastira 1886. godine. Nažalost, pošto je ona crkva bila zidana na brzinu i imati na umu da tada nije bilo ni armature, ni betona, ni tehnike građevinske kao danas, ona je vrlo brzo se posle par godina rastresla, kupola se urušila, tako da je 1890. godine u stvari kompletirana ova sadašnja crkva koju mi vidimo sa ovim lepim zvonikom na preslici, sa tri zvona, sa lepom kupolom i sa ovom izuzetno lepom, vidite, veoma jednostavnom, ali kao staklo ravnom fasadom i ovim belim prirodnim kamenom iskrasanom. Unutrašnjost same sadašnje crkve ukrašena je ruskim ikonostasom koji je dar carske Rusije, rad Petrogradske radionice sa samoga kraja, dakle 19. veka, i vi vidite, evo, i sami vidite ovih dana ovi naši stručnjaci iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture restaurirali taj ikonostas i vraćaju im onaj prvobitni izgled i sjaj. Međutim, iako je evo preko 120 godina ono ovdje u ovoj crkvi, vidite, on je svojim kvalitetom sačuvao taj sjaj, kvalitet, znači te poznato je i samoga drvnika i njegove obrade. A unutrašnjost crkve, osim grobne ploče Ivana Crnojevića i njegovog groba koji je obnovio prilikom podizanja crkve knjaz kralj Nikola, ovdje se nalazi ova dva sarkofaga, vidite ovdje sa desne strane sarkofag knjaza kralja Nikole i nasuprot njega njegove verne životne i 60-godišnje životne saputnice kraljice Milene. Ovdje, dakle, se po blagoslovu mitropolita našeg Amfilohija vrše venčanja i to ne slučajno, mogu se navršiti i u parohijskoj crkvi za Cetinju, u Vlaškoj crkvi, ali se ovdje vrše venčanja upravo zbog ovoga petovekovnog duhovnog kontinuiteta o kome sam govorio, znači i još zbog toga da ti mladenci tu venčavajući se u crkvi pred sarkofazima kralja Nikole i kraljice Milene, da se ugledaju na njih, na bračnu vernost koju su oni imali jedno prema drugome i na njihovu, s druge strane, mnogodetnost. 9 šćeri i 3 sina, pa znate, to danas, to je zaista teško postižan i dohvatljiv cilj. On jeste dostižan ako se ima te supružničke ljubavi, vernosti, odanosti i spremnosti na žrtvu da se izrode tolika deca, ako Bog to blagoslovi, pred svega mentalnim, onda i fizičkim zdravljem roditelja.
Parče neba na zemlji.
oče neba na zemlji.
U 1886. godine na ruševinama manastirske crkve na Ćipuru knjaz Nikola je podigao dvorsku crkvu, takođe posvećenu rođenju Presvete Bogorodice. 1989. godine preneseni su zemni ostaci kralja Nikole i kraljice Milene iz Italije na Cetinje i smešteni su baš ovde u crkvi na Ćipuru.
Ima jedna divna narodna izreka, ali izreka koja je, kao i najveći deo tih naših narodnih mudrosti, izreka utemeljena na Božjoj istini i mudrosti iskazanoj u Svetome pismu. Dakle, kaže ta narodna reč, gde je teklo, tu će i kapati. I mi, posmatrajući ove temelje manastira Cetinskog ovde prvobitnog na Ćipuru, gledajući ovu obnovljenu crkvu na tim starim mučeničkim temeljima, posmatrajući ovo o čemu se nešto kratko i samo najjednostavnije rekao o istorijskoj pitanji Cetinskog manastira prvobitnog ovde na Ćipuru, možemo podvući crtu i reći da zaista tu gde god je zrak Božije milosti pao i obasio, gde god je Božije ime prizivano, ono će nesumljivo ta blagodat tu ponovo izbiti. Napravit ću vam jednu paralelu da bi me razumeli šta govorim. Nećemo ići daleko, idemo do Podgorice, do sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog. Vidite, tamo na tim omišićima takođe pre 120 godina 30 je obnovljena ova mala crkva Svetog Vaznesenja, ali tada kada je ona obnovljena, niko od tih ljudi nije znao da se ona podiže na temeljima starog, davno razrušenog i zapustelog srednjovekovnog manastira takođe posvećenog Vaznesenju, manastira Momuše, koji je bio metoh manastira Hilandara. A na tim temeljima srednjovekovnim u stvari je podignuta crkva na još starijim temeljima i ranijima, to su rano hrišćanski temelji, i to smo mi saznali tek unazad 20-ak godina kada su vršena arheološka istraživanja na tom prostoru, pogotovo tamo kada je probijana nova trasa te ulice koja tuda prolazi, Dalmatinske. I vidite, ko je to tada znao kada je obnovljena crkva? Posle vekova zapustenja, obično polje bilo pastirsko, taj deo sadašnje Podgorice gde se formira novi centar. I tu, kada su udarani temelji sadašnjeg sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog, ni tada, pravorečeno, ni mitropolita Filohije, ni ostali sveštenici, nismo znali da u stvari podižemo sabornu crkvu Cetinske, Zetske, Crnogorsko-Primorske mitropolije na te starim, na hrišćanskim temeljima, osveštanim i osnaženim srednjovekovnim temeljima za neka sadašnja i nova buduća pokoljenja. E tako vidite i ovaj Cetinski manastir ovde na Ćipuru, podignut ovde na ovoj ledini, imao je svoju istorijsku ulogu dok nije bio razoren kao objekat, nastavio svoju misiju duhovnu i crkvenu i nacionalnu u novim prostorijama Cetinskog manastira, novom zdanju Cetinskog manastira, ali je i ovaj prvobitni manastir, iako je bio zatrpan, evo, arheolozi su to otkrili, istražili, konzervirali ove mučenske ostatke i vidite, on je ponovo duhovni centar. Kako? Tako što je odjedno obično da kažemo, inače su ovu crkvu zvali dvorska crkva jer su tu vršena bogosluženja za vladalačku porodicu, za kralja i kraljicu, odnosno njihovu decu. Dakle, crkva koja je podignuta kao privatna kapela vladarska, ona danas kroz ova venčanja, kroz bogosluženja koja tu imamo preko godine sa našim bogoslovcima, ona ima produženu svoju duhovnu misiju. Eto, to znači gde je teklo, tu će i kapati. I evo, kaplje neprekidno punih 500 godina blagodat Božja i teče i kaplje, kad više, kad manje, ali neprekidno ovde sa ovih mučeničkih temelja Cetinskog manastira na Čiporu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Moje ime je Olivera Balaban, ja vam želim laku i ugodnu noć, do sledećeg slušanja, s Bogom.
Parče neba na zemlji.